Radio Kapi.
Hamjambo wasikilizaji wapendwa wa Sauti ya Amani, fuateni kwanza vichwa vya habari huletwa na Radio Kapi. Kigali amemuunga M23 mkono, ni kinyume na makubaliano ya nchi hizi mbili, alitangaza msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya siku ya tatu mjini Kinshasa. Maelezo zaidi katika taarifa hii. Kampeni ya chanjo ya kukabiliana na ugonjwa wa vunjavunja katika jimbo la Maniema ilizinduliwa siku ya nne, inalenga watoto zaidi ya 1500 wenye umri toka kuzaliwa hadi miezi 59. Hivi karibuni dizeli na mafuta ya taa hayatakosekana tena katika eneo la magharibi mwa nchi. Moja ya boti inayoleta bidhaa hizi ilifika katika bandari ya Matadi siku ya nne. Baada ya siku tatu bidhaa hii itawasili Kinshasa, alithibitisha waziri wa hidrokarbure Didier Budimbo. Baki pamoja nasi ndugu. Habari kamili. Msemaji wa serikali Patrick Muyaya alitoa maoni ya serikali siku ya tatu tarehe 25 mwezi wa tano mbele ya wapasha habari kuhusu uungaji mkono wa Kigali kwa M23 kinyume na makubaliano ya nchi mbili. Pia alifichua kuwa ujumbe kutoka Kinshasa upo mjini Kigali kwa ajili ya kuwezesha uratibu wa ufuatiliaji wa mikataba baina ya nchi hizo mbili. Ilikuwa kumwisho mwa mkutano wa tatizo ya usalama kuandaliwa na waziri mkuu Sama Lukonde katika ofisi yake mjini Kinshasa. Tusikilize.
Kwa mujibu wa vipengele ambavyo tumepokea kutoka kwa uwanja wa mapambano, imezibitishwa kwa vyovyote vile tuhuma zinaonekana juu ya msaada ambao M23 wangepokea kutoka Rwanda, na katika swala hili tumeanzisha utaratibu wa ufuatiliaji, na zaidi ya hayo mkuu wa utaratibu huu kwa sasa yuko Kigali ili kuthibitisha ukweli huu. Tunaamini kuwa M23 hawana zana za kijeshi. Kwa vyovyote vile, kwa yale tuliopitia au yale ambayo wanajeshi wetu wameyapitia chini na yale ambayo picha zimeonesha, hivyo urekebishaji ya tuhuma zetu, vikosi vyetu vilivyo jihami kwa mara nyingine vimejipanga iwe mbele ya Runyoni au Mishanzu ili kuhakikisha kwamba kila inchi ya eneo letu la kitaifa inalindwa. Mtakumbuka kuwa miezi michache, miezi 12 iliyopita, tulizindua kampeni ya bendera Eko ya Te. Nadhani sasa ni wakati wa kuizindua tena, kwa sababu lazima sote kila mmoja asimame ili kusiwe na jaribio lolote la ndani au kutoka nchi yoyote kujaribu kuchukua sentimita moja ya eneo letu.
Katika Kivu Kaskazini, wakazi waliokimbia makazi yao wa vijiji vya Kibumba, Kanyanja, Kabaya na Kibati, ambao kwa sasa wamejilimbikizia Kanyaruchinya katika kikundi cha Munigi mutani Nyiragongo, wanapiga yowe kwa serikali na mashirika ya kibinadamu kwa msaada wa haraka wa kibinadamu. Watu hawa waliokimbia makazi yao na watendaji wa mashirika ya kiraia wanaomba msaada wa haraka ili kuepuka maafa ya kibinadamu.
Bo hapa Kanyaruchinya, tangia vita ya Rwanda barikuwa dusumbua Kibumba Buhumba, donko tulikimbia. Kukimbia hakuna kukimbia na kitu, ni brangeti hakuna, ni galo hakuna, donko tulikimbia tu kihorera.
Na munaishi namna gani hapa?
Donko hapa kuishi njara inatusumbua sasa. Tunalala kama vile nyama. Donko hatuna ginzi lolote la kufanya. Donko mwaya haiko papa. Bo magumu yenye tuko nayo ni sana sana. Tunakosa nafasi ya kulala. Tunakosa mabashi. Tunakosa chakula. Magonjwa nayo inasumbua. Donko batoto bako na diare, ba mama bako na diare, ba papa tuna diare. Maji nayo pia tunaikosa. Donko ni vitu yote tunakosa ya kufanya papa.
Na huko Kivu Kaskazini, kusimamishwa kwa trafiki katika barabara ya kitaifa nambari 2 inayounganisha Beni Butembo na muji wa Goma kwa sababu ya mapigano kati ya FARDC na wanaozaniwa kuwa waasi wa M23 kuna madhara mengi. Hii siku ya nne, mashirika mengi ya usafiri ya Butembo kutumia barabara haya hawa kufanya kazi. Mbali na matatizo ya trafiki katika barabara ya kitaifa nambari 4 inayounganisha Kivu Kaskazini na jimbo la zamani la Mashariki kutoka Ituri, wasimamizi wa mashirika haya ya usafiri wanadai kuwa miji ya Beni na Butembo sasa imetengwa na mingine. Huko Manyema itazinduliwa siku ya nne tarehe 26 mwezi wa 5 pale Kindu na waziri wa bajeti ya mkoo anayemwakilishwa kwa muda liwali wa kampeni ya chanjo ya kukabiliana na ugonjwa wa vunjavunja katika jimbo la Manyema. Ikizinduliwa kutoka soko la Makengele, kampeni hii inalenga watoto 1,518,119 wenye umri wakati ya bado mwezi hadi mwezi 59. Florence Kizalunga.
Kwa mjibu wa mkuu wa kitengo cha afya, kwa mjibu wa uchunguzi uliofanyika katika baadhi ya maendeleo ya afya, mkoa wa Maniema bado ni miongoni mwa mikoa yenye idadi kubwa ya watoto ambao hawajapatiwa chanjo ya kutosha kwa sababu kadhaa ambazo kuu ni imetolewa hapa na daktari Anaclet Kyanga.
Jimbo letu la Maniema kuna kwa watoto wengi wenye swate walianja chanjo lakini hawakumaliza ile kalendrier vaccinal na wengine hawakupata hata chanjo moja. Ingine kitu ni kusema kama wanachanja watoto me hawafike kutafuta watoto fasi yote wanakuwa. Na kitu ingine ya muhimu zaidi inakuwa ni kusema kama kuna kwa wazazi au peke wanakata watoto wao wapate chanjo.
Wakiwa na wasiwasi sana, washiriki wote walisisitiza ahadi yao ya pamoja ya kuendelea kuunga mkono serikali ya Kongo ajili ya kutokomeza ugonjwa wa polio kama alivyonena Asuka Robert wa chumba cha UNICEF. Kumbuka kuwa mkakati wa kampeni hii ya chanjo ni nyumba kwa nyumba na itadumu kwa siku 3. Toka Kindu, Florence Kizalunga kwa niaba ya Radio Okapi.
Na huko Ituri, zaidi ya kesi 90 za kifua kikuu zilirikodiwa katika muda wa miezi 3 gerezani kuu la Bunia. Takwimu hizi zilitangazwa siku ya 3 na mkurugenzi wa matibabu wa kituo cha hospitali cha gereza hili ambalo halina dawa. Daktari Watu anabainisha kuwa seli ya kuwatenga wagonjwa ni ndogo sana kuwa na zaidi ya wagonjwa 50 wa kifua kikuu kwa sasa. Hii ni hatari kwa afya ya takriban wafungwa 2000 wanaozuliwa katika gereza hili. Inapiga kengele hili kufidia mapungufu haya. Hivi karibuni kuhusu dizeli na mafuta ya taa magharibi mwanchi, boti moja iliyoleta bidhaa hizi ilifika bandarini Matadi siku ya nne, alitangaza waziri wa hidrokarbure Didier Budimbu, kwani baada ya siku 3 tayari wataweza kuwasili Kinshasa. Mafuta ya taa yamekuwa yakigawiwa magharibi mwanchi kwa wiki chache. Hii imesababisha kupunguzwa kwa safari za ndege na kampuni za anga, na kwa zaidi ya wiki moja mistari mirefu ya pikipiki na magari za dizeli pia yameonekana kwenye vituo vya mafuta. Uchunguzi wa rasmu ya sheria ya uchaguzi ndani ya tume ya kisiasa, utawala na kisheria, chama cha madaraka ya wagombea wanawake Dinafeke kilianzisha mkao wa siku 10 katika ikulu ya wananchi ili kuleta bunge kuzingatia uwakilishi wa wanawake katika taasisi za nchi. Wakati Anvol ya Delisi Sanga, mwandishi mwenza wa mswada unaozingatiwa, anashutumu upangaji wa udanganyifu katika uchaguzi katika ngazi ya baraza la chini kwa kukiuka sheria ya uchaguzi. Dinafeke inadai matumizi makali ya kifungu cha 14 cha katiba kwa mratibu wake wa kitaifa kutilia manani uwakilishi wa wanawake katika orodha ya wapiga kura si upendeleo unaotolewa kwa wanawake, bali ni haki isiyoweza kujadiliwa iliyohakikishwa na katiba. Karin Kanku yuko kwenye kipaza sauti cha Michel Kifindangoi.
Kama wanasema eti banapasha kuheshimia article 14, iko kabisa article banalomba usawa katikati, parite ya uponyaji. Sasa tunaona kwamba wakati waliingiza hiyo kilio kwa article 13, tunasema baitoshe ile mustare yake ya kusema hata kama waheshimie ile kilio wa mama, waheshimie usawa.
Aksanti ndugu kwa kututega sikio kwa habari iliyoandaliwa na Alain Rung Mushinj, kwa ufundi wake Sylvain Matundu na Jean-Claude Ntiala. Munaweza tena kusikiliza habari hizi kwenye mtandao ya kijamii ya Radio Kapi.